Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, on ilm niisugune, et on kohe valge ja kena ja juba vara hommikul oli niisugune ilm, et võis nautida kas või sellepärast, et tegelikult päris jahe kerge härmatis, aga päike paistis ja kopsud sai kenasti jahedat õhku täis. Uudised on meil nagu on. Otsitakse klatši muud niisugust. Asjast eriti ei räägita, sest asja nagu ei olegi. No koalitsioonist võiks midagi niipidi, naapidi, kolmat pidi, aga mida? Nad ju ise alles otsivad, mida teha, kuidas olla, kellele meeldida ja nii edasi ja tundub, et on ka vaikiv kokkulepe, et seda teemat praegu ei puuduta. Noh, võib ju muidugi siin rääkida ka pühakute eraelust, aga sellestki milleks igal ühel on oma eraelu, mida võib elada ka nii huvitavalt, kui keegi vähegi suudab ja tähele panna, kuidas siis elatakse, nautida kõiki neid matse ja mõelda, et vana jumal armastab mind ja on minus kindel, ega ta muidu nii ei kolgiks. Ma olin nõrgem, oleks selle peale ammu juba koodid sirgu löönud. No koodid sirgu, see tuletab mulle meelde. Ärge nüüd pahandage natukene jõhkra seose pärast, aga Postimees ilgas artikli ka, see oli esimene asi muide, mida ma täna päris idiootlikult vara lugesin ja Postimees ilgas artikliga ühe ehitaja surmast. Ei noh, juht on muidugi kummaline, niipidi naapidi, kes teada saada tahab, mis toimus. Ostke päevapilet või tehke midagi taolist, no tegelikult ega need niisugused klatši veerud suurt midagi ole, oletatakse naapidi ja peaasi, et see kõik oleks poliitilise korrektsuse raames, muidu tuleb avaliku sõna nõukogu ja ütleb, et teie olete siin avaldanud õigeid fakte, tähendab, te olete sooritanud paha teo ja nii edasi. Ja ehitaja surma kohta, no hakkas mulle silma lause, tegelikult niisugusi lauseid, neid on tohutult palju meie tekstides, olen siin nöökinud nii ühte kui teist just küsimusega, et millistes lausetes mis keele grammatika sees on, aga tegelikult me oleme jõudmas faasi vähemalt selle Postimehe artikli ja mitmete muude järgigi, kus me enam ei saa aru, mida me ütleme. Näiteks Postimees ütles selle teise ilma läinud ehitaja ema kohta, et ta on kaotamas lootust saamaks teada, mis tema pojaga tegelikult juhtus. Tähendab selleks, et saada teada, mis pojaga juhtus, on ema kaotamas lootust. See on muidugi, noh, ma ei tea, kuidas seda tehakse, aga nii on kirjutatud. Muide, ma tahaksin ka paljude Eesti väljaannete korrektorite kalmudele, ma ei tea, kas küünlaid või säraküünlaid või lilli või midagi taolist viia igal juhul. Asi kisub masendavaks ja seda just nimelt üldhariduse pärast. Ei teata kindlalt, mida tahetakse öelda, miks tahetakse öelda, miks on vaja niisuguse imelike sõnu kasutada, mille tähendustki ei ole veel kindlaks tehtud. Aga elu on juba niisugune, et ärme räägime midagi kindlat, muidu võidakse meid milleski süüdistada. Parem ütleme, et meie teostame laiapõhjalise panustamise asukohta läbi taristu, sest siis meie edendame majanduskasvu, mis särab kirkamalt kui lätlaste päike. Täna oli, jah, uudiseid teisigi, näiteks mõnetine optimistlik ohusignaal. Suurte kuludega kimpus korteri ühistud tahavad elektrit tootma hakata. No nii. see on kolossaalselt hea, see teeb mulle rõõmu. Aga nad on suurte kuludega kimpus. See tähendab, et nad ei tule oma asjadega toime ja selleks tahavad suurendada ajutiselt kulutusi, et siis tulla oma asjadega toime. Huvitav, mitmeks aastaks võetakse laen ja kuidas edeneb selle maksmine perioodil, kus kulutused kohe mingil juhul ei kahane, miks need kulutused on niisugused, et nendega kimpus ollakse, ilmselt on meie riigil palju raha vaja ja vaja ikka aktsiisi tõsta ja teist asja tõsta, et poisikesed saaksid oma olematuid valimislubadusi täita ja raha võimalikult palju kantida sinna kohta. No ma panen 3 punkti, ise võite arvata. Energiaühistute idee on kulude kokkuhoiuks taastavast energiast ise elektrit ja soojust toota. Teeme ise, läheme väike tootmise peale. Kuidas kurat see saab olla odavam, kui meile kogu aeg räägitakse, et me peame tootma rohkem, siis on ühe toote oma hind väiksem, aga siin ärme oleme suures süsteemis, teeme oma väikese, saame paremini elada. Ainukene järeldus, et siin on vahendaja ja nende vahendaja, kes kõik peavad saama oma mõistliku kasumi ja sina lõptarbija, sina kuradi biomassi junn maksa ja selleks, et maksta laena raha ja maksa. No ja muidugi tigedaks kohe lõunapaiku, aga pole midagi parata. Eestis alustab tööd 10 energiaühistut. Nemad siis mõnes mõttes ütlevad osaliselt sellest ühisest suurest energeetikast lahti, sest selle peale ei saa kindel olla, kuigi ma rõhutan siin, et tegelikult on energeetika valdkond väga kasumlik ja nagu ma aru saan, peab see olema ka väga monopoolne, et keegi ei näpiks seda ja siit kujuneb välja järgmine oht ja tuletan meelde veel seda, et 2011. aastal oli eratarbijate ehk nende samade korteriühistute ja erakorterite ja muu taolise arvete kogu summa umbes 1/3 Eesti energia puhas kasumist, kes teab, mida need sõnad tähendavad. See saab ise aru, et need energiaühistud tänases röövli ja vurle Eestis ei aita. Näiteks Tallinnas sõpruse puiestel, kas sõpruse puieste ei ole juba delikaatsed isikuandmed, keegi võib ju otsida juba ettevalmistada oma kavad, panustamaks neid nii, et proteesi puru lendab. Näiteks Tallinnas sõpruse puiestel asuvas 9-korruselises elumajas kavatseb korteriühistu kasutusele võtta päikesepaneelid, mis peaksid tootma maja üldelektri ja elanike kulusid sellega vähendama. Võimalik, et see summa muidugi tasub ära, aga kas ka tasub? Siin on 10 niisugusi rehnute, mis näitavad teatud kitsas lõigus väga suurt kulude vähenemist, aga samas üldpildis see praktiliselt elu ei mõjuta. No võimalik tõesti, et saavutatakse hea tulemus, tegelikult saakski hea tulemuse, aga no suveperioodil tahavad nemad ka üle jäänud soojusenergiat hakata tagasi müüma. Rahaline võit inimeste jaoks, tegevus ökoloogilisem, Hiiumal tahetakse samamoodi asi ette võtta ja Hiiu vallas saab ideaalis olema ligi 100 korterelamut, kes hakkavad siis endale ise soojusenergiat tootma. Paneks lausa 3 punkti ja tuletaks meelde seda, kuidas no aastat 15 või 20 või ma ei teagi mitu tagasi, soovitati üle minna elektriküttele, sest see on odav, mugav, kaasaegne, ostke need vidinad, ostke teised jebinad, pange elektriküte ja täna poogend üles. tuletan meelde siin ka niisugust õilsat asja, et elektri hinda määratult alandas elektri hinna tõstmine börsile mineku läbi. No meil on see muidugi segamini nagu pudru ja kapsad, sest üks asi on elektri hind, mida valetatakse madalaks ja mida kompenseeritakse nõukaaegse traadi ja muu taolise hinnaga. Teil on ju traad seinaküljes, makske! No või võtame traadi seinaküljest ära, siis tagasi panemise eest makske sajakordselt ja nii edasi. Ühesõnaga tollal provotseeriti ja nüüd karistatakse. Lisaks tuletaksin meelde veel uudiseid vähem kui aastataguseid Hispaaniast, kus päikesepaneelide ebaseadusliku kasutamise eest võis saada, kui ma nüüd õigesti mäletan, 600 000 eurot trahvi, sest see oli riigile kuuluvate footonite vargusena kvalifitseeritud. Siis ei meie mingisugusel kolmanda põlve vurlede koalitsioonil ei ole kehtestada päikese paneeli ja footonite tarbimise aktsiis, mida maksavad ka eratarbijad, ehk need, kes päevavalguses käivad tänaval, sest nad ju raiskavad sellega riigi footoneid. Meie riigist, Euroopa Liidust, ma usun seda lihtsalt, usun, sest ei ole hullust, mida meil välja mõelda ei suudeta ja ellu viia ei taheta. Kommentaarid sellele uudisele olid muidugi ka sama tüüpi. Maailmas on traditsioonilise energia hinnad praegu rekordmadalad. Siin on muidugi jälle eneseväljenduse triumf. Traditsiooniline energia. Kirjeldage mulle palun ebatraditsioonilisi energiaid. No hüva kontekstiliselt ma saan aru, mida ta öelda on tahtnud. Aga see on sama loll kui teater ja alternatiivteater. No, mina peaksin alternatiivteatrit teatriks, no, seda, et ei lähe teatrisse, vaid võtan kodus viina. See on alternatiivteatrile. Aga eks alternatiivteater on näiteks niisugune, mida tehakse, no, mida teevad geid naiste saunas näiteks ja siis kõik vaatavad ja ütlevad, vaat see on tõeline kunst, vaat seda poleks oodanud. Ja ütleb see sama kommentaator ka, et järelikult ei saasta mitte fossiil, vaid hoopis valitsuste maksupoliitika, mis on ka õige. Tõmbame aga sealt, kus tõmmat annab ja ütleme, et aga meid on ju mandateeretatud siia üles, teie ise mandateerisite meid, nüüd saate mööda mandaad, nii et on. Aga olge kindlad, ütleb kommentaator. Kui aeg küps, on päiksepaneeli maks kohal nagu kõpsti. Ametnik tuleb ja mõõdab sentimeetriga paneeli üle ja kui trahvi ei maksa, tõmmatakse paneelile kott üle. Ei, tegelikult tõmmatakse sulle kott pähe. Eraisiku pankrot ja ongi uus täiuslik ori valmis. Kõik, mis ta teenib, läheb otse sinna kohta, kuhu ta seda muidu iial ei pistaks. Ja talle jääb normipalk, normitoit ja kõik muud normid. Järgmine kommentaar. Elektrivõrgu kaugkütte püsikulud jäävad tagamaks ühendust. Seega, mida väiksem on tarbimine ja võrgutasu täna mõõdetakse müüdud toote kogusega, see on ka muidugi jälle eesti keele muster näide. Ma ei oska seda isegi esimese korraga välja hääldada, no selles mõttes, et panna teda kõne meloodiasse nii, et sellest võiks aru saada. Seega, mida väiksem on tarbimine ja võrgutasu täna mõõdetakse müüdud toote kogusega. No võib aru saada, et võrgutasu hind sõltub sellest, kui palju võrgus liikuvad elektronid traati kulutavad. Elekter, see on teatavasti elektronide suunatud liikumine juhis või juhil. Sõltuvalt sellest, millise nurga alt tahate läheneda. Igasugune kokkuhoid aitab võrgutasude kasvule. Jälle selgelt eesti keeles öeldud võib ikka muidugi aru saada ka, aga on nagu on. Kolmas kommentaar, kas päiksepaneeli maks või mitte, aga antud juhul maksab puudujäägi kinni tarbija, kes elektrit ei tooda. Ehk mida rohkem selliseid projekte, seda kõrgemaks tõuseb elektri hind. No puudujäägi all on siin peetud silmas riigi saamata jäänud tulu. Kuigi tõenäoliselt, kui sa toodad elektrit, siis sa toodad ju elektris sisalduvat aktsiisi, varsti pannakse õpikusse ka kirja, et elektrivool on aktsiisi suunatud liikumine juhis. No ja lähebki niimoodi. Üldiselt tundub ikka rohkem, et kuidagi hullumajalikuks läheb see asi. Ikka enam ja enam. Väga tihti ei saa tõesti üldse aru, mida inimesed räägivad, kui nad nii pikalt ja ilusti räägivad, seda ütles juba Tammsaare. Kui ma loen mingisuguseid panga aruandeid sellest, kuidas laiapõhjaliselt kasvab meie sisetarbimise indeks või ma ei tea mis asi, tahaks ka kasta lausa seda indeksit, noh niimoodi ökoloogiliselt kraesse lastes, aga ei tea kellele ja kuhu. Eile lugesin artiklit, mis pani taas nii lolli nägu tegema, et iga loll vend kadestaks. Vaimupuuetega inimeste hooldussüsteem töötab meil ka valimissüsteemi heaks. Teatud seltskonna jaoks, ütleme nii, lajatas Kullamaa vallavolikogu esimees Einar Pärnpuu. See tähendab, et hullumaja on meie, noh, kunagi oli tööjõureserv, nüüd on siis elektoraatreserv või midagi taolist. Kui tundub, et hääli on puudu, laske hullud kasti juurde tulla ja nii edasi. Samal ajal kui hooldekodusid majandava riikliku aktsiaseltsi hoolekande teenused juhtkond, panete tähele, see on äriühing. Ehk siis ta peab saama sealt kasumit. Oje, kui juhtkond väidab kõik korras olevat, kurdab vallajuht, et Koluvere hooldekodus pannakse hääletama inimesed, kes tegelikult ei saa aru, mida nad teevad. Eks see traagiline ole, aga mis te arvate, kas ülejäänud said aru, mida nad teevad? Ega selles väga kindel ei või olla, sellepärast, et nagu ma aru saan, on hooldekodu kohtade arv piiratud ja väga paljud ei pääse sinna kunagi, kas või rahalistel põhjustel, sest aktsiaselts armastav hooldekodu on ju kasumit teeniv. Hoolekandeasutuste patsientidest vaid umbes 5% annavad endale tegelikkuses aru, mis on poliitika. No see on hoolekandeasutustes, aga väljas... Noh, see 5% väljapakkumine tuli psühhiaatrilt, Rein Sujalt. Ma arvan, et ta natukene teab seda kontingenti, kellega ta suhtleb, aga võibolla ta jälle ülejäänudega ei suhtle piisavalt, et saada aru, et olulist erinevust vähemalt poliitika küsimustes ei olegi. Ja ütleb Rein Suja ka, et ega suur osa ei kujuta ette, mis on maailmavaade või mida kujutab endast mõni erakond. Noh, õnneks see lause on antud kirjapildis eraldi, nii et selle kehtivuse poolt ma hääletan. Tõepoolest, eile oli mul lõnni rõõm vestelda ka mitme seltskonnaga, kes rääkisid midagi maailmavaatest ja ma ei pannud neid. Halba olukorda sellega, et oleksin palunud defineerida, mis asi on maailmavaade. Mis asi on poliitika ja miks seda tehakse? Üldiselt poliitika on see, kui räägitakse hirmsas kanseliidis, milles ei ole ühtegi mõistetavat lauset, ühtegi konkreetset asja, millest kinni võtta. Ja öeldakse, et meie maailmavaade on niisugune naasugune ja maailmavaade, mis ühtib mingisuguse poliitikaga, on see, et kokutatakse midagi, mida seletada ei oska keegi ja ja asi läheb jamaks. Aga see toreda valimistulemuse tagamine mingis suuremas riigis ei paneks ehk tähelegi, kui mõne omavalitsuse territooriumil asuva hooldekodu omapärased patsiendid jaoskonnas hääletamas käivad. Suurema rahvaarvu tõttu nad nii öelda lahustuksid üldises massis. Kuid Eestis nõuab kaasaegne suhtumine vaimuhaigetesse kui poliitiliselt teistega võrdsetesse isikutesse, poliitikutelt aina suuremaid oskusi ära rääkida vaimuhaiget. Ränk värk, aga niimoodi see on. Tegelikult kui vaadata, kes on hääletamas käinud, no muidugi, eks siin ole ka juriidilisi probleeme. Üks asi on, sa võid olla küll hull, aga kui sa oled teovõimeline, siis isegi kui sa muust aru ei saa, siis volitusele saad sa oma allkirja laadse käkerdise alla väänata ja rohkem polegi vaja, siis on ju asi lahendatud. Kirjeldus on siin Koluvere kohta ka kena. Algul toodi neid eelvalima bussiga. Number oli pihku kirjutatud pasta pliiatsiga, aga järgmine kord olid juba visiitkaardid peos, ja ülejärgmine kord tõid töötajad autodega. Viimane kord viidi valima juba teise jaoskonda, mitte Kullamaale. Miks seda lastakse nõnda teha? Tegelikult peaks ikka vahe sees olema, kas inimene on suuteline valima või ei ole. Tõepoolest, see on kogu meie riigi häda, sest üks asi on kari kodakondseid, kes on veendunud, et aga riik peab tegema, riik peab hankima, riik peab mõtlema, ega siis mina ei pea ju tegema, mõtlema, hankima, mina olen kodanik, mina tahan, et mul on õigused. Ja teine asi on need, kes sellest ei räägi ega mõtle ja kes rabavad nagu kaleeri orjad. Ja keda riik kiusab sõna otseses mõttes, no mitte kiusab, vaid piinab igasuguste uute regulatsioonidega, millega igakülgselt üritatakse murda nende tahed, kes tahavad siin riigis midagi ette võtta. Tõsi, need, kes omal ajal kapsa kokku varastasid, need elavad praegu lahedalt ära, sest teatud piiri ületamisel tagab intress juba ellujäämise ja kamraadid ka vajalikud maheri võimalused pankade ja muude üksustega, aga need, kes tahaksid täna alustada, kui ma küsiksin, ja noored, mida te teha tahate, mis tööle te hakkate, meie hakkame tegema telefoni äppe, siis me saame palju raha ja oleme kuulsad kohe nagu Skype või Live või Raip või mis ta oli ja nii edasi. Ränk on see värk ja kui siin midagi põhimõtteliselt ei muutu, siis muutub elu lahedamaks selle võrra, et päris inimesi jääb vähemaks, samas inimlaadseid invasid tuleb juurde ja tulemus muutub järjest masendavamaks, sest ühes küljes peab töötaja üleval pidama parasiteerivat valitsust ja teises küljes tervet karja kodakondseid, kes arvavad, et nad on kodanikud ja neil on õigus nõuda, et nende eest hoolitsetaks. Sitt lugu, kui otse öelda. Eile õhtul või oli see varahommikul täna tuli kiri. Kiri ütleb nii, kirjutan siin sulle Andro Roosile ja kogu huvitud kuulajaskonnale. Esiteks, mõte, millel tunduks just kui jumet olevat. Sa võid ju seda maha laita, kuid meite praeguses, mitte kulinaarses olukorras oleks see sammuke kuhugi poole. Nimelt kõik need ja seed, kes on aktsiisi tõusu vastu, võiks koguneda Toompeal, Stemboki maja juures, ka mikserdiste kontori juures vist Falgi teel ja ka isamaaliste peastabi Glavno komandisse juures. Rahvas, kes on välja suretamise vastu, peaks korraldama avaliku Eesti Vabariigi põhiseaduse ettelugemise. Mõtlen avaliku ja sellist valjuhäälset ettelugemist, mis jõuaks kohale ka neile, kes selle peale sirtsutavad. Teisi sõnu, korruta ja ka idioot hakkab aru saama. Ise pole kahjuks selline eestvedaja. See on üks igavesti sümpaatne kirjutaja, suhtleme temaga aegajalt ikka ja ega ta mõtted ei ole hullud, mõtted on head. Aga olen siin Nõmme raadios lugenud seda põhiseadust ja kogu värki ette ikka pikka aega. Kunagi isegi, kui oli küsimus Euroliiduga liitumises ja keegi ei teadnud, milliseid vastuargumente siis esitada, näitasin ma neile ära, et paragraf 1 just kui ei luba. No, milleski on aru saadud? Ainult, et ega mitte milleski erilisest. Korrutan siin praegu pidevalt Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulit. Kui paljud sellestki on aru saanud? Üsna vähesed. Aga noh, mõned siiski. Küsimus on selles, et põhiseadus on ka omamoodi tervik ja selle ettelugemine on pikk ja tegelikult igav tegevus. Vähemalt nende jaoks, kes arvavad, et see on, no Kalevi poega on meil ju ette loetud, mis sest kasu on, võibolla nii palju, et neid, kes Soomes tööl käivad, nimetatakse Kalevi poegadeks. Ja seda ka rohkem selle pooldotaka seriaali pärast. Oli küll naljakas, oli küll tore, jah. Aga see põhiseaduse ette lugemine teoreetiliselt peaks olema ju koolis. Teoreetiliselt võiks ju üsna varakult ära seletada, mis on põhiseaduse mõte. No see, mis on kokku võetud preambulis, aga katsu sa seda teha. Kohe selgub, et lasteaias või algkoolis kasvatatakse natse, sest Eesti Vabariigi põhiseaduse preambul on varjamatult natsionaalsotsialistlik ja räägib Eesti rahvuse keelest ja kultuurist ja kõigest sellest. Ja see on ju ebakosher. Kas te tahate öelda, et siin hakkavad elama eestlased? Aga 49 000, keda me tahame sisse tuua selleks, et eestlased läheksid õiget värvi ja õiget nägu? Raske juhtum. Teiseks kirjutab kirjutaja Andro Roosile. Kuulan huviga ka saateid, milles esinete. Kogu aeg on see idealiseeritud jutt Eestimaa uuest ülesehitamisest. Me ei saa üles ehitada seda Eestimaad sellise ressursi pealt. No võt, siin on nüüd vastuolu. Loe siis seda idealiseeritud põhiseadust ette nendele, kes sellest aru ei tahagi saada. Me ei saa üles ehitada seda Eestimaad sellise ressursi pealt, aga meil ei ole muud. Me peame tunnistama, kui palju sellest ressursist on üldse kõlbulik Eesti Vabariigi üles ehitamiseks. Ja me peame ka ülejäänudele ütlema, et selles seisus, mis sina täna oled, ole kodakondne, aga ära hakka arvama ja ütlema, et sa oled kodanik. Kirjutab kirjutaja Androle, teie sinu optimism on naiivne. Ehk siis kõik on perses, vabandust, aga eesti keeles niimoodi öeldakse. Optimism on jah, üldiselt on ta naiivne, aga õnne peab olema natukenegi. Olen lihtne töötegija ja olen pöördunud selle töökaitse poole, keda ma ei hinda just eriti kõrgelt. Minu asjad pean ise lahendama ja lahendan ka, kui hästi halvasti seda näitab aeg. Asjatuum on selles, kuis käib ehitusvaldkonnas tööliste nii nimetatud üle laskmine ehk siis tillist tõmbamine. Peatööandja suur ettevõtte palka valhanke tegemiseks väike ettevõtte, kes on ette teada pankrotistumas. Ilusad töölepingud ja lubadused. kerge avansike ja suured lubadused. Edasi läheb nii ja nii, kui see tehtud, siis saate oma raha ja venitavad. Ehk siis väike ettevõtte raha ei saa, kulud on tehtud, palgad vaja maksta, riik lööb kohe kammi turri ja sul on see maks ka maksmata. Kulla Andro Roos, ütleb kirjutaja. Sellise kvaliteedi ressursi pealt poob ka ettevõtja ennast tillist üles. Pole need inimesed nii lollid ühtegi, inimesed on vaid sama himu peal väljas. Ja minu tillitamise kohta uurisin välja, et see on nii nimetatud hea tava ka tunnustatud ettevõtete juures. Ja küsib kirjutaja kirja lõpus. Kas sellise pasaga saab Eestit üles ehitada ja kui saab, siis kellele? Vastan, jaa, teeme ühe kanepi või aktsiisiteemalise meeleavalduse, siis saab ka sellise pasaga Eestit üles ehitada. Siis on probleemid lahendatud. Ja Andro vastab nii, hei, ausalt öeldes see põhiseaduse ettelugemine pole üldse halb mõte. Teisalt Nõmme raadios seda pidevalt tehaksegi. Kas kasu on, seda ei tea, sest käib püha sõda ja midagi pole veel otsustatud. Aga võtta meeleavalduste läbivaks jooneks põhiseadus, selle preambul ja asjakohased peatükid, see oleks igatahes liikumine mingigi ühisnimetaja poole ja oleks sisukam kui paisand, meie ikka mõtlesime, et teie võiksite meile seda või teist võimaldada. Jah, igale meeleavaldusele põhiseaduse paragrafid paika, sest põhiseaduse preambul kohustab meid nõudma nende täitmist. Peale selle, ükskõik, mis seadus vastu võetakse, peab see olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele, nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mitte tagama kiratsemise kuni lähe toorainiks. Ja Andro kirjutab, aga seda ei võeta vähemalt mitte praegu, sest igale on tema enda pisikesed soovid ja tahtmised kõige tähtsamad, nagu kirjutajagi kirjutab. Kui öeldakse riik, siis sellele järgne peab mulle võimaldama. Ja kui öeldakse rahva huvid, mõeldakse minu isiklik kasu. Niimoodi parafraseerib siin Andro Roos Veljo Tormise laulu. Räägime parteist, mõtleme Leninist, räägime Leninist, mõtleme parteist, räägime ühte, mõtleme teist. Ja see pole ka süüdistus, ütleb Andro. Lihtsalt inimeste põhivajadused on rahuldamata. Me oleme Maslow püramiidi esimese astme veerel. Ja ainult minule suunatud kirja vastuseks. Mingi sisemine hääl minus ei luba tilliega nööriga end üles puua, vaid käsib võidelda. Alati saab olukorda muuta, kui just surnud pole. Ma ei vaidle vastu. Ressurssi on vähe ja kvaliteet on madal, aga eks seda fakti tuleb tegutsemisel arvestada. Üles ehitada saame täpselt nende vahenditega, mis meil olemas on. Ja neid saab siis ajapikku rohkendada ja kvaliteeti parandada. Ja just nagu selle lause kinnituseks lisab Andro postskriptumina. Sain öösel teist korda isaks, sündis poeg. Ma arvan, et seegi kinnitab, et püha sõda pole veel lõppenud. See vähemalt Andro puhul läheb eeldatavasti ka järgmisele põlvele. Olgu meid neid nii vähe kui parasjagu on, aga alla ei anta. Jah, Andro, palju õnne ja vedamist. Õnne selles mõttes, et kunagi ammu kirjutati ilus musical My Fair Lady ja seal on kena laul, mis ülistab õnne tähtsust. With a little bit of luck. Kui seda ei ole. Aga küllap on, küllap on. Täna meil juba kolmas Rajab 1436 või 22. aprill 2015, ehk siis kolmas JR 5775 või 22. soe 10228 või juulise päev number 2,457,136 ja täna 1370. aastal asetati paika Bastiilikindluse nurgakivi 1724 sündis Immanuel Kant, 1832 asutati Venemaa laukodanike seisus ja 1870 sündis Vladimir Ilitš Uljanov ehk Lenin. Ainuke kaasaegne muumia siis. Ja 1876 selle eest sündis Eesti maadleja Georg Lurich. Ja tuletan meelde, et ka von Gleni hoovis on meil maadluskool ja kes ei karda konte murda, astuge ligi. Ja unistage, et ehk annate veerandiku Lurichistki kunagi välja. 1931. aasta Vabariigi valitsus otsustas sulgeda Käsmu merekooli koos kalaasjanduskooliga alates 1. augustist 31. 38. aastal andis Konstantin Päts nõusoleku kandideerida Vabariigi presidendi kohale. 1945. Adolf Hitler sai teate, et plaanitud armee grupp Steineri vasturünnak oli ära jäetud. See tähendas, et sõda oli kaotatud. 1952. Kanti televisioonis üle Nevada tuumakatsetus. 1993. Washingtonis avati holokausti memoriaalmuuseum. 1999. NATO pommitas edukalt telejaama Belgradis. Ja 2002. Suri klassikaline pornostaar Linda Boreman. 2007. Algatati USA's juurdlus 20 juhtumi üle, kus valitsuse pankade päästmise programmi fonde kuritarvitati. 2013. Elektri hinnatõusu vastasel meeleavaldusel tehti performansi kunsti. Kunstnikud üritasid ajada majandusministrist välja kurjad vaimud. Ei õnnestunud. Huvitavaid uudiseid muidugi tuleb teisigi ka välismaalt. Saame teada, et Keenias ootab tänaval relvaga ähvardades naiselt käekoti röövinud meest tabamisel vältimatu surmanuhtlus. Grupiviisilises vägistamises osalenu ei ole Kibera slummi elanike hinnangul milleski süüdi. Kui vägistajad üritasid ohvri hiljem tappa, pidid nad karistuseks puhtaks niitma politsei jaoskonna ümbruse. Pidavad olema täiuslik slum, no täiuslik või mitte, aga see on niisugune maailma suurim slum, kus kahel ja poolel ruutkilomeetril elab inimesi eri hinnangul 300,000 ja miljoni vahel. Huvitav, miks nad kõik sinna kokku on tulnud? Need arvud on saadud aerofotosid analüüsides, sest tuhandete muldseintega plekkkatustega onnide kasutajaid rahvaloendusesse keegi kaasata ei kavatse. 2,5 ruutkilomeetrit, see peaks olema siis nii palju kui mina aru saan, 2,5 kilomeetri pikk ja kilomeeter lai ala ja seal on 300,000 kuni miljon elanikku. Ehk siis ühe elaniku kohta jääb siis 300,000 võttes nüüd 8,3 ruutmeetrit või miks neid nii palju on? Kui võtta, et see 2,5 ruutkilomeetrit, see on nüüd mõeldud võibolla eksikombele 2,5 korda 2,5, siis peaks selle elanike olema kui 300,000 kuni miljon elaniku ja siis peaks olema elanike tihedus, nii et ühe kohta jääb 20 ruutmeetrit maksimaalselt ja 6 ja veerand ruutmeetrit siis minimaalselt. No vot see on tihedus. Huvita, mida nad söövad, kus nad oma vahendeid saavad, on seal ka kaupluse, mida seal tehakse, mis see on. Tuli ka pisukene uudis, natukene kahtlane, aga ikkagi Poola presidendi kandidaadi paljastused. Maidan oli meie töö. Snaiperid, kes tulistasid Maidanil 2014. veebruaris, olid välja õpetatud Poolas. Nii teatas Poola presidendi kandidaat Europarlamendi saadik Janusz Korwin-Mikke oma intervjuus ühele Poola väljaandele. Noh, meie häälduses see peaks olema siis venepäraselt viedomosti, ehk siis uudised. Maidan, see oli samuti meie töö, ütleb tsitaat. Terroristid tulistasid 40 demonstranti ja 20 politseiniku lihtsalt, et provotseerida kaost. Ma istusin Europarlamendis kõrvuti Eesti välisministri Urmas Paetiga, kes oma kõnelustes Catherine Ashtoniga tunnistas, et meie inimesed tulistasid Maidanil, mitte Putini ega Janukovitsi inimesed, välja õpetatud meil läänes. Küsimusele, mis huvi oli selles küsimuses Poola, vastas ta nii. Me teeme seda, et saavutada Washingtoni soosingut. Ta arvas, et eurooplased, seal hulgas ka poolakad, ei peaks Venemaad kartma. Meil ei ole territoriaalseid probleeme ja kogu sõjahüsteeria on USA-le kasulik. Ja nimetas ta ka praegusi sündmusi Ukrainas USA agressiooniks Venemaa vastu. Vaadetelt, ehk siis maailma vaatelt pidavad ta olema konservatiivne liberaal ja on nagu on. Noh, on asja ilma nimelise, nagu ütlevad klassikud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Kui tugineda minu eelnenud segase jutu peale, siis on mõistetav, et sisse astub meedik. Tõsi küll, mitte päriselt psühhiaater, aga igal juhul inimene, kellele ma võin ausalt öelda, et ärge kallake mulle suuremasse klaasi, Viktor, kust ma saan LSD-d, et mõista neid protsesse, mis mind ümbritsevad, Viktor Vassiljev.
Jah, tere, head raadio kuulajad, LSD peaks igal inimesel endal sees olema ja selleks on endorfiinid ehk morfiini taolised ained, mis tekivad inimese ajuse positiivsete emotsioonide puhul. Ja sellepärast tahabki inimene seksi, šokolaadi, häid uudiseid, toredaid anekdoote ja loodetavasti mõnikord ka Nõmme raadiot, mis tekitab samuti endorfiine ehk morfiini taolisi aineid inimese ajus.
No eks ta võib siin ka adrenaliini ja kõike muud tekitada. Niimoodi, et noh,
kõik inimene peab tasakaalus olema ikka.
Peab küll tasakaalus olema. Räägime nüüd siis natukene asendustegevuste ja positiivsete emotsioonide tähtsusest värskete riigikogulaste elus.
No eks ta nii ole, et kui väike poisike elab vaesusest, teisi mänguasju ei ole, siis käekesed leiavad need mänguasjad ise enda küljes. Riigikogus ongi nüüd niimoodi, et praegu on istungi vaba nädal, ma kujut ette, millega nüüd värsked riigikogu saadikud, mis asendust tegevusega nad tegelevad, aga eelmine nädal, kui oli istungite nädal, siis oli 4 riigikogu istungit pikkusega 2-6 minutini. Noh, sellel olid objektiivsed põhjused, sellepärast, et eelnõud, mis olid eelmise koosseisu ajal, nad automaatselt langesid koosseisu vahetudes päevakorrast välja ja tuleb tekitada uus päevakord, ehk anda sisse uued eelnõud, mida siis kangelaslikult menetleda nii kaua, kuni neid ei ole, tuleb siis leida asendustegevust ja selleks olid mitmesugused töörühmad. Minu mäletamise järgi varem küll sellisel hulgal neid toetusrühmi ja töörühmi ja mida iganes neid ei ole tekitatud. Nüüd on minu mäelest iga rahvasaadiku kohta neid vähemalt 3 tükki ja kõik panevad ennast igale poole kirja, nii et toetatakse nii Egiptust kui Iisraeli korraga.
Nii et suur töörühmamine, töörühmandusega tegelemine ja nii edasi. käi.
Ja eks need rühmi siis kaaperdatakse ja siis Martin Helme üritab luua pereväärtuste rühma, Imre Sooäär üritab seda kaaperdada vastaliste poolte, kus juures Helme üritab seda rühma kokku kutsuda ajal, kui rahvasaadikuid majas ei ole, kui nad on istungi vabal nädalal nii-öelda oma valijatega kuskil mööd Eestit laiali kohtumas, et siis ainult tema ise tuleb kohale, teise ei ole, aga siis protestitakse selle vastu, et peaks ikka edasi lükkama kokku korjama selle rühma siis, kui on istungite nädal ja selline kemplimine käib. Ja muidugi uued riigikogus tulijad, kelle varasemad kogemust ei ole, kes teavad poliitika tegemisest ainult nii palju, kui kollane ajakirjandus on kirjutanud, arvavad, et see ongi see, milleks rahvas nad üles künka otsa saatis ja siis panustavad kõik oma vaimu jõud sellesse asendustegevusse. Ja selline tsirkus seal üleval praegu toimub.
Kirjutame siis päevikusse. Vladimir Ilitš Lenini sünniaastapäeval käib riigikogus visa tühirühmamine.
Näed, sa oma häviks pean tunnistama, et unustasin täitsa ära, 22. aprill tõepoolest oli see päev, mille pioneerid kaalaretid kaalas pidid koolis aktusel seisma ja väikest Volodjat mälestama. Ot, meil on nüüd teine Volodja. Meil on teine Volodja. Meil kõigil on teine Volodja.
Planeedi on üks värske Volodja.
Ei saa Volodjast ei üle ega ümber, jah. Aga no, mis parata, ajalugu on ajalugu ja ajaloos on alati suur kujusid ja huvitav on see, et kogu maailm on tegelikult täis mälestusmärke oma rahva timukatele, anastajatele, olgu see Prantsusmaa, olgu see Inglismaa kuningate hausambad on püsti, hobuse seljas või ilma, keegi neid ei ürita nagu maha lükata ümber pöörata, vaske müntideks ümber sulatada. Ajalugu on ajalugu ja sellest ei ole pääsu. Ajalugu on nagu vana inimese mälestused, et need mälestused võivad olla kurvad, võivad olla rõõmsad, võivad olla igasugused, aga nad on omad ja kui vana inimene võtab kappi otsast vana pildi albumi ja sirvib seda, siis need mälestused libisevad oma silmest mööda ja ühtegi nendest kustutada ei saa, nad on lihtsalt olemas.
Huvitav, huvitav, jah. Napoleon on ajalukku ja ka tulevikku põlistatud väga positiivselte emotsioonide ja muu taolise tekitajaga. Nimelt ma pean silmas Napoleoni kooki, aga Hitleri pirukat või Lenini kulebiagat nagu ei ole. Või?
Ei, Hitleri pirukas ei ole kosher.
Ei ole vist, jah. Kummaline, ilmselt aeg ei ole veel küps. Muidugi mõeldes enda Vladimirite peale, siis esimene oli Vladimir, vahepeal oli siis midagi muud, pandi nagu kontra peale ja nüüd on rekontra Vladimir Vladimirovich. Ja võt, Vladimir, nüüd juba kaks korda jutti.
Ja see on maailma valitse, Vladimir on Vladimir maailma valitse.
Ja kui isaga sama nimega, siis noh, mine sa tea, eks igale asjale võib leida kõige kummalisemaid tugisambaid ja pseudoseoseid, aga ikkagi, kuidas me läheme edasi? Riigikogu kargab hetkel vaimustunult tühja, õpetatakse, kõik see on hirm, positiivne, silmad, säravad, aga pettumus tuleb ka ja pettumus milles? Lõppude lõpuks võiks ju, kui nüüd tuletada meelde, oli meil president Meri, kelle isa ütles, et ta kasvatas oma poegi nii, et neist võiks saada riigi presidendid. Kas meie tänaseid kooliõpilasi õpetatakse nii, et na midagi oskaksid, tegelikult teaksid, kuidas see toimib? Rääkisin täna sellest, noh, üks kirjutaja kirjutab, et võiks hakata meeleavaldustel Stenbocki maja juures või kus iganes põhiseadust kõva häälega ette lugema. Võiks tõepoolest teoreetiliselt me peaksime seda teadma. Kui ma kunagi istusin söögilauas kenasti, oli noh, Araabia seltskond suurem nende riigiterritooriumil ja ütlesin, et tegelikult Piibel ja Koraan on inimkonna häbi plekid, mille peale tekis vaikus ja Sheik siis küsis, et võibolla saaks nagu täpsemalt. Ma ütlesin, et see peaks olema meie südames, mitte mingis raamatus. Selle peale noogutati mõistvalt ja mõni aasta hiljem juba ka Helsingis Islam Expol käisid need mõtted läbi, et me peame ikka saama aru, mitte kandma raamatut kaenlas ja vaatama, kuidas seda täna tõlgendada.
No jah, võt, üks Valodja Vladimir Ilits ja teine Vladimir Vladimirovits, nad igades oma rahvast kasvatavad küll selles vaimus, et lapsed on tuli hingelised patrioodid ja toetavad keskvõimu absoluutselt kõigis selle algatustes ja igal sammul. Meil Eestis on paraku natuke teistmoodi.
Et juba maast madalast hakatakse toetama ja võõrvõimu ja ülistama NATO-t. Ja meile tullakse vihmavarjuga appi küs tegema.
Ja meil on olemas selline vahva projekt koolides nagu Minu riik. Minu riik ja selle projekti raames siis tulevad gümnasistid riigikogusse, neil korraldatakse ekskursioon, näidatakse suurt saali, selle ümbritsevaid koridore, siis nad istuvad ühes teatud väikses saalis ja kutsutakse juurde keegi riigikogu liige, et räägiks siis oma palgast ja oma tööst, oma muredest ja rõõmudest ja ma olen korduvalt koolilastega kohtunud. Eks nad jah esitavad küsimusi, teine kord isegi päris asjalikke küsimusi, aga mina olen ka nende käest küsinud. Neil on tavaliselt õpetaja kaasas ja ma olen ütlenud lapsed. Et teeme nüüd niimoodi, et nagu õpetajat ei oleks ja tõstke nüüd käed püsti, et kes pärast koolil lõpetamist Eestist jalga lasevad. Ja 70-80% tõstavad käekesed just ülesse ja ülejäänud siiski hirmunult vaatavad õpetaja poole ja kätt üles ei tõsta, kus juures meil käivad nii eesti kui vene keelsed koolid ja käitumine on täpselt ühesugune. Nii palju siis patriootlikust kasvatamisest.
Jah, mille patrioot siin õieti olla saabki, see on oma ette küsimus. Tuli mul praegu siin paraleel, et lõpude lõpuks võib ju lastele korraldada ekskursiooni riigikogusse, et näe, siin läheb niisugune piikser või spiiker või mis ta on, et kasvate suureks, hakkate ka käima, lips kaelas, tõsise näoga, kätt suruma ja nii edasi. Aga kui lapsed viia ekskursioonile looma, et näe, siin on mingi nutri ja varsti ta paaritatakse ära ja siigib ja olgu ta teile eeskujuks, no mis siin vahet on, tähendab, küsimus on milleski muus, mitte välistes ilmingutes. Lõpud lõpuks, ega arstiks ei õpita ka nii, et paiseid vaadatakse kaugelt. Neid tuleb lõhki lõigata, uurida sees poolt. Kurat teab, millise viimase molekuli nii, et kätte saada, miks see nii on. Ja võt, miks see nii on? Sellele ei oska vist vastata täna keegi.
Ei, me teame nüüd sümptomid ja sümptomid on need, et see loomulikult, kes ikka seda põhiseadust algusest lõpuni viitsib lugeda, aga noh, Eesti inimene ta ei viitsi isegi tõda ei õigust lugeda, sest esimest köidet on kõik lugenud, see on isegi peaaegu lõpuni esimest köidet lugenud, see on kohustuslik kirjandus, aga noh, teise kolmanda nii on vaevalt keegi jõudnud ja viiendat pole üldse keegi lugenud, nii ongi. Ja see on ju ikkagi meie Eesti kirjanduse, no ma ütleks alustalaga, tähtsamaid asja. Ja me räägime, et põhiseadust, kes saab põhiseadust lugema.
Just selle võtsid ka ette. Tammsaare, jah, noh, Tammsaare on liiga värske. Ma arvan, et sellega me peaksime ootama 300 aastat.
Aga sa tahad vanemusest rääkida?
Ei, ma ei taha vanemusest rääkida. Praegu mul läks pilk selle peale, et meil on siin Koraan kenasti laua peal, nagu sa näha võid.
Me ei hoia küll kätt peal rääkides.
Ja ei hoia, muidugi. See on, seda Koraani nimetatakse ka viimaseks evangeeliumiks või testamendiks. Tegelikult ta ei ole. On veel värskem ja see viimane testament või evangeelium või kuidas seda kutsuda, ma ei oska ka päris täpselt nüüd ennast väljendada, peaks olema hoopis Tammsaare põrgupõhja vanapagan, kus saadetakse maa peale kurat lunastajaks ja õndsaks saama. Võibolla see tugineb kuidagi pidi eestlaste paganausule kunagi selle väidetava lee, kus ka otsiti tõde, aga see peaks kuuluma ka piibli koosseisu.
Piibel on muuseas väga tark, suur ja tark raamat, võtta üks kõikust kohast ja loed ja ikka leed sa seal midagi tarka, aga eks evangeeliumid
Eks piibel ole selles seisus, kus enam midagi ära võtta ei saa, selles mõttes.
Piibel ta on tervik, ta on selline, aga ta on ammu enne meid kirjutatud. Ja
right
on...
or wrong mine, jah.
Jah, jäs, väri teisti. Aga eks evangeeliume ole jah, igasuguseid ja igal rahval on ka teoseid, mis võtavad teatud määral kokku, mitte on rahva uskumused, vaid tõepoolest tõed ja hõigused. Ja põrgupõhja vana pagan, ma ei ole kunagi selle pilguga nagu vaatanud või selle mõttega mõtlenud selle üle, aga ta tõepoolest ongi Eesti rahvale
saadetakse ju maa peale
ja
mitte oma sugulane, vaid võibolla tähendab selles mõttes, et mitte Jumala poeg, vaid võõras vaatama, et Jumala poeg pidi ju teist korda tulema ja praegu on teine hoopis kadunud.
Ja, aga absoluutselt igal juhul iga inimene, iga inimeste grupp, iga sotsiaalne kiht, iga rahvas, iga rahvus vajab mingisugust usku, vajab mingit koodeksit, vajab mingit raamistiku ja kui
aga see ei saa olla tale peale surutud, vaid nad peavad võetust. Seda teadma oma südames.
Veel parem, kui see oleks nende südamest üles korjatud ja siis paperile võiks kõik, mis kandjale pandud, eks ole, aga tulnud nagu südamest. Ja?
No keegi võib selle kokku võtta, aga see peab olema ilmselt keegi võõras, sest muidu tuleb see liiga ilus ja imalse teks.
No loomulikult, nagu kunagi Kreisvald, eks ole. Jah, aga ikka ta, on ju öeldud, et ei ole profetid oma rahva seas, nii nagu kunagi...
300 aastat. See on suurte usulainete sann.
Ja nii nagu kunagi, no võtame maisemad asjad, et nagu kunagi 15 aastat tagasi hakati tegema haigla reformi, eks ole, haigla võrgu arengu kava, et tegelikult idee oli täiesti meil koha peal olemas, mida ja mis moodi ära hävitada ja pea peale pöörata, aga rootslased kutsuti appi ja need üsna väikse raha, neist mingi, oi ma praegu ei oska nimetada, kroonides oli päris suur summa, vist 50 miljonit krooni selle raha eest nad kirjutasid masterplanni, hooldusravi võrgu arengu kava lühi kokkuvõtte, kus oli all Made in Sweden. Ja seda siis see võeti omaks. Oleks ta eestlaste poolt kirjutatud, siis oleks kritiseeritud. Aga tuli näed rootslane ja pani plaksti raamatu lauale. Ma rahvas kummardas.
Masendav pilt, aga noh, kui meil raha on, siis me ikka saame sellega hakkama, sest lõppude lõpuks vaata, kui eks siin on ka see küsimus, et enesetab. Kui sa teed seda ise, siis see võibolla on niimoodi isegi taunitav ja nii edasi, aga kui sa palud sõbra ennast tapma ja maksad talle korralikult selle, siis see võibolla juba liberaalse turumajanduse tulevik ja nii edasi progressiivne samm eeskujuks teistele ja sa ei ole ju ise ennast tapnud. Sa oled ju ostnud sisse teenuse, elavdades sellega majandust ja ilmselt ei maetasin mitte kiriku aja taha, vaid ikka kiriku aeda või?
No võt, see on meie tänapäeva komme muudkoha, aga osta sisse igasugust teenust ja teha see juurest nägu, nagu see oleks tulus, et raha liigub need siia sinna, tegelikult raha liigub lihtsalt ühest taskust teise. Ainult, et see, kes seda raha liigutab ühest taskust teise, ta vahepeal närib sealt väikse tükkikese küljest ära.
Ja
mind on viimasel ajal huvitanud see, mis toimub meie avalikus halduses.
Mis asi see avalik haldus on?
Jah.
See on avalik selles mõttes, et me näeme, et midagi hallatakse ära või...
Ja see tähendab, see ongi must kunst, tähendab, avalik haldus tähendab seda, et täiesti avalikult kiibitsejate nähes tehakse mingisuguseid liigutusi, lehvitakse taskurätte, tehakse sõrme nipse, eks ole, rahvas jälgib must kunstniku käsi, mis on täiesti avalikud, aga mitte avalikult, samal ajal toimetatakse midagi muud, mis lõpeb siis mingisuguse imega, et kui pärast võetakse küülik välja, näidatakse vaatajatele, aga selle küüliku viib must kunstnik pärast koju. Nii et,
aga rahvas on seda ju näinud ja
näinud,
ruiga ja rõõmust ja tänutundes.
Rõõmu kui palju, nagu näiteks meie eelarvega, et vuristatakse riigikogu kantslist maha protsendid, et need protsendid jumalast head, vaadake, kui toredad, ilusad, roosad, karvased protsendid meil on, eks ole, rahvas seistis püsti plaksutab ja pärast tuleb välja, et protsentide taga mingit raha muidugi ei ole, aga see ei pea kedagi huvitama, meil on suurepärased protsendid.
No protsent tuletab mulle meelde ja meie inimeste haridustaset jälle. No näiteks, kui hoiuse protsent on, noh, võtame siin mingisugune pank pakub praegu 3, Tartu hoiule...
Mis 3? Ma viiks kohe oma...
3,25 uuel pangal, Tartu hoiule ühistus energiahoiuse peal 5,5. Ja nüüd tuleb inimene ja ütleb, ah, teil on intress 5,5%. Mitu protsenti aasta lõpuks koguneb? No tähendab, absoluutarvud ja protsendid on ka segamini. Ometi need on inimesed... kes on kogunud raha, kes teavad, et raha peab olema pangas, siis inflatsioon sööb ta ära ja inflatsioonil saab kõht täis ja
ei nii saa. Edasi. Inflatsioonil ei saa mitte iialgi kõht täis.
No inimene usub, et
ja,
saab.
Usub.
Sõi kõik ära, ja. Tuleval aastal külvame topelt, las sööb end surnud.
Kuule, aga see on uske, sellepärast, et no kunagi ma ei tea, seal vanas Egiptuses, Assüürias, samuti inimesed üritasid jumalal kõhu täis sööta. Et siis on puuslikul kõht täis ja kogu neljane rahvas on õnnelik.
No, niimoodi meile räägitakse, kuidas need asjad tegelikult koha peal olid, seda me eriti ei tea.
Kes uskunud, see lihtsalt ohverdati sellele samale puuslikule. Aga mis kujutab hoiuse protsentis, paraku asi trügib sinna poole, et need hoiuse protsendid ikka liiguvad nulli suunas. Ja ei ole mingi ime, kui lähi tulevikus on hoiuse protsendid miinusega, et kui sul on räigelt pappi, mida sa ei oska mõistlikult kasutada, viid selle panka ja pank hoiab seda, keerutab seda siia sinna, aga võtab sinult ka väikse protsendi selle eest, et sa oled nii loll, et ei oska ise oma raha kõmber käia.
No sellega seos. Sest tuleb ju kohe näide positiivsest Kreekast, mida Euroopa pangandus võib lausa ülistada, sest kui Kreeka nüüd võtab kätte ja läheb ära, siis suur ports raha läheb Eestil nagu minema. No mis siis, et läheb, pank tõstab selle ise enda ühes taskus teise tasku ja ütleb, kurradi Kreeka, näed, ma pidin nii palju vaeva nägema, tõssin ühes taskus teise taskusse. Aga samas võimaldab see Euroopa keskpangal palju paremini avalikult hallata mitmeid Euroopa riike, ehk seal hulgas ka Eesti.
Ja loomulikult kogu see Euroopa valuuta ühisabi kassa oligi tekitatud ainult ja ainult pankade huvides, sest riigid, kes kedagi abistavad või riigid, mida abistatakse, nad on ainult substraadiks, ainult selleks mehanismiks, ainult nendeks hammasratasteks, mida mööda või mille vahelt liigub raha pankade ühest pangataskust, ühe pangataskust teise pangataskusse, kus juures mõlemad pangad on sama peremehe omad.
See ongi müstiline, mille kuradi pärast ei saanud selle ajal, kui mune värviti sama omaniku pangad oma vahel suhelda. Kas tõesti Jafe keelas pankade suhtlus? Aga no paneme
Jafe
siia kolm
paremini.
Kohti,
Jafe teab paremini, Jafe teab paremini.
Ja sest, ta ei vasta telefonile, ma olen proovinud.
Kus juures isegi teise silmas ilmselt, sest telefonid tihti peale pannakse kaasa saadikutele, kes saadetakse sinna, kus pole maksuametit ega riiki.
No ja siin tekib jälle võibolla 1000 aasta pärast mingisugune välja kaevamine ja leitakse, et vaat usk oli siis selline, et pandi see ekraaniga jumal ja kirstu kaasa, ühesõnaga tegi peale mingisugune soga, aga läheme edasi.
Jaa, no läheme edasi ja ikka võidukalt, et kunagi mõni aasta tagasi, kui riigikogus arutati valuutafondi asju ja kas Eesti peaks või peaks abistama, siis tõotati pühalikult riigikogu kantslist, et mitte iialgi ei lähe need panga garantiid täitmisele, et see on selline sümboolne samm, et Eesti annab mingi väikse raha, ma nüüd ei mäleta, mis ta oli.
Mäletan suurt Jürgen Ligi soolot selle teemalist ja nii edasi.
Ja Jürgen Ligi lubas, ja, et garantiid on lihtsalt garantiid.
Pulli pärast garanteerime.
Ja muidugi. Ja, kui, aga nii ta ongi, et kui mutikene oma poja autolaenu garanteeris oma korteriga, siis poja ütles ka, et mis sa nüüd, memmed, mitte iialgi keegi sul korterit käest ei võta, aga tuli aeg ja võetigi. ja see aeg paraku ta on üsna lähedale jõudnud ja lepingud said ju tookord tehtud ja Riigikogu opositsioon tookord ütles, et ei tohi niimoodi teha, sest garantiide realiseerimise ajaks määrati 14 päeva, et kui midagi juhtub, kui Kreeka võlgu tagasi ei maksa, siis 14 tööpäeva jooksul kas tööpäev või kalendripäev, mõned täpselt ei mäleta, aga 14 päeva.
Pangapäev.
Nii, aga pank ütleb ise, millal on temal pangapäev. Ja? Et 14 pangapäeva jooksul realiseeritakse garantiid. Tähendab, Eesti peab siis need 2 miljardit 14 päeva jooksul välja maksma mingisugusele Saksa pangale. Ainult, et no, loomulikult nii, päris nii jõhkris asi ka ei ole, sest need garantiid sõlmiti erinevate kuupäevadega osade kaupa. Nii et ei ole päris 14 päeva jooksul, et kuski ma ei tea, mingi poole aasta jooksul tuleb 2 miljardit ära ja see ära maksta. See on veerand Eesti riigi eelarvest. Ja kui nüüd juhtub tõesti nii, et Kreeka ütleb, et aitäh, me andestame kõigile, kes meile võlgu andsid ja tõmbab uttu Euroopa Liidust, siis üsna tõenäoline, et Saksamaa või Prantsusmaa, nad võivad endale seda lubada, et nad mingid keskpangad saadavad pikalt, aga kolm korda võite arvata, kes on see esimene, kes rahaga torbab sinna pank ära maksab, see on loomulikult Eesti.
Absoluutse kindlus.
Ja selleks, et ära maksta.
See tähendab seda, et meie pühast, kas nüüd riigi eelarvest või koalitsiooni lepingust tõmmatakse kärts-kärts mitu lehte välja.
Seda ja, ei ole, aga... Paar Exceli tabelit tõmmatakse välja, aga ei midagi häda juhtu sellepärast, et ega, noh, Eestil seda raha muidugi võtta kuskilt ei ole, aga ta võtab sealt samast pangast või naaberpangast, aga lihtsalt natuke suurema protsendiga. Ja jälle on kellelgi kasud sees, paraku mitte meil.
Siis 2016. aasta alguse seisuga võib juhtuda, et maailma riikide koguvõlg on 300% nende SKP-st.
Ja kellele?
Ütlen ka või? Jätkene küll, see on võigas, aga samas vaatame nüüd teisele poole. Vaatame seda, et Venemaa, Kreeka, hea küll, neil on usulised, sarnasused, head omadused, järelikult alus ühinemiseks, suhtlemiseks kõigeks on, aga läheme kaugemale. Hiinas tatsas kenasti riigi juhtkond kommertspankasid mööda. Hiina võiks anda praegu nii meeletuid laenusi, 200 miljardit vabastati veel raha. Ja vaat see Hiina, see on veel mõistetamatum ja segasem kui, noh, ütleme, Araabia riigid või lätlased või midagi siukest keerulist. Kui riigi juhtkond jalutab kommertspangas ja räägib Hiinas mööda minnes sellest, et kommertspangad võiksid riigiga rohkem koostööd teha, siis meie puuga vähesüsteemis ma ütleksin, et valmistatakse ette. No, natsionaliseerimine ei ole õige sõna, aga ma arvan, et panga juhtkond sai vihjest aru, et see pank hakkab tööle riigi aparaadi millegi. Ma ei tea Hiina riigi korrast midagi, me võime fantaseerida, et see on samasugune nagu meil, seal ka Ladvik tegeleb asendustegevuse tont teab millega. See on meeletu segadus, mis seal on meie jaoks.
Meie
me
jaoks.
Ei mõista seda kunagi. Aga see kurat toimib. Peale selle, Hiina ei ole enam odava tööjõu riik. Enamalt jaolt tuleb toodang juba mujalt, kus on odav ja ka lapstööjõud ja muu taoline lüüakse peale Made in China ja tuld.
Ja.
Sellega hävitatakse Euroopa, Ameerika, ükskõik mille, kelle majandust. Sest need tooted vastavad majanduskasvu ideele, nad lähevad kähku katki ja sa pead liigutama rahandust, et maksta uuesti. Aga Hiina kasutab seda ära teise põhimõttega. Ja nüüd kui tõepoolest südamaa hakkab tuksuma ühes rütmis, ehk siis Venemaa, Hiina, Kasastanid värgid moodustavad tugeva südamaa, siis see tähendab ülejäänudele ka viljakale poolkuule ja saarestikule ikka väga raskeid aegasid.
Ja kus juures muidugi selle Euraasia liit oleks üsna ebastabiilne. Sellepärast, et...
Kõik seda teab, nad mõtlevad teistmoodi.
Venelane mõtleb ühtemoodi, hiinlane mõtleb teistmoodi. Hiinlane, no teda mõiste on sama võimatu, kui üritada hieroglüüfides midagi kirjutada. Iga üks oskab joonistada hieroglüüfi, võtta pintsel, hakka joonistama hieroglüüfe.
Aga hieroglüüfi on kujund ja lääne maailmal ei ole kujundliku mõtlemist.
Just nimelt, eurooplane võib joonistada, eurooplane, kes ei oska hiina keelt juhuslikult või ei oska kirjutada hiina keeles. Ta võib joonistada väga ilusaid hieroglüüfe, aga ei tema ei saa neist aru, ega hiinlased ei saa neist aru. Aga hiinad muudku väga vilkalt kirjutavad ja trükkivad ja joonistavad neid hieroglüüfe, saavad nendest aru, keegi teine aru ei saa. Aga nii ongi ilmselt neil see asi mõeldud, et nad tegutsevadki oma hette, neil on oma filosoofia, oma maailma käsitluse, mis on meil absoluutselt mõistetu hoomamatu ja minu teada hiinlane, ta isegi üldse kogu seda maailma näeb natuke teist moodi. Eurooplane...
No põhjuslikud seosed on teised. Teised Hiinas ei ole ju filosoofe, sest Konfutsius ütles kõik ära, siin pole midagi filosofeerida.
Ja milleks raisata oma aega, eks ole filosoofiale, loe Konfutsiust, kõik on selge. Loe Konfutsiust, kui sul vaja on, aga ära filosofeeri, tee tööd.
Ära targuta.
Ja ära targuta, ja mõdugi, ära targuta, tee tööd. Nii see on.
Ja neil on, hommikuma tugineb stabiilsuse peale. Asjad peavad olema korras. Meil on siin reformi otsa, tõmbleme, teeme kurat teab, mida kurat teab, kellele segadust palju. Eeskujuks on sipel ka pesa, aga me ei saa aru, et see on täiuslik kord ja need okkad moodustavad ka kujundid nagu Hiina hieroglüüfid.
Ja, aga meile täiesti mõistetamatud. Siin me jõuame sinna, et kui võrd mõistuslik olend inimene üldse on, kui võrrelda inimest näiteks, kui ma võrdlen ennast ja oma kassi, kes mul kodus elab, no siis kass on tunduvalt targem, tööl ei käi, maksusid ei maksa, ootab, millal nõuab, millal talle süüi antakse ja igakord muusias antakse, magab seal, kus ta tahab ja millal ta tahab, ta on täiesti vaba.
Ja inimene on terve tööstusaru pannud tööle selleks, et toota talle konserve, mänguasju.
Ja ta valib, millist ta tahab ja kui ta seda ei taha, siis inimene jookseb poodi ja toob teise konservi kiisule. Nii et kumb on targem?
Eks need loomakesed ja nagu elavad paremini, sellepärast, et nemad kasutavad ära neid ümbritsevat loodust ja on selle looduse endale suhteliselt allutanud. Tõsi, mitte kõik, eks need lüüakse ka maha ja näiteks Araabia maailmas on tihti peale lehtedes, kuidas karistatakse neid, kes on kassi elusalt põlema pannud. Miks nad seda teevad, ma ei tea, ma ei ole saanud sellele jälile, aga teatavasti keskajal põletati ka bensiiniga üle ja põlema. Keskajal põletati ju ka kasse, et kuradi kehastused ja nii edasi räägitakse vähemalt.
Jaa, no kassi on väga mõistuslik olend, nii et võib uskuda küll, et on kuradi kehastus, aga vanas Egiptuses oli ta ka jumala kehastus, nii et... No, ongi selline mõistustik olen.
Jätkem ta siis rahule, ise ühel päeval, milles asi on. Aga muidugi inimene, looduse kroon, sina näed vaeva sellega, et panna ennast riidesse, kannad mõnikord koguni frak ja see frak peab olema niisugune, naasugune, sest ilma selleta sa nagu ei sobi inimeseks. Kassil on sügavalt üks kõik.
Ja.
Ta on kohanenud sellega, mis on tema ümber ja võimaluse piires seda ennast ümbritsevad ka endale allutanud. Tegelikult, praktikas, vaeva nägemata, psühholoogiliselt.
Jah, ta on lihtsalt inimese endale allutanud, ära adresseerinud ja ta ei ole päris parasiit, eks on paheluss on parasiit. Aga mis puhutab inimest looduse krooni, siis kui võtame üksiku inimese kui terviku, siis inimese kroon on vähkasvaja. Vähkasvaja on see, mis kasutab kõiki ressursse ja on inimesest tugevam. Järelikult vähkasvaja on inimese kroon. Täpselt sama loogika järgi ongi inimene looduse kroon hävitab. Loodust.
Ja toodab vähkasvajaid.
Jah, no mille pealt üritab jällegi, meditsiin üritab selle pealt raha teenida.
Elavdada majandust
elavdada
ja suurendada majandust
kasvu,
eks ole.
Näed, kui huvitavad seosed, jah.
Ega siin kerge ole kellelgi, aga mis saab nüüd riigikogust edasi? Varsti väsivad nad oma...
Asendustegevusest ära, jah.
Asendustegevusest, mis nime ma sellele andsin, see oli see... tühirühmamisest.
ja,
siis tuleb suvepuhkus peale. Ja.
Tuleb peale, aga need toetusrühmad ongi täiesti tühjad, aga nad midagi, mitte midagi asjalikku seal ei ole, nad ei hakka isegi mitte koos käima, sest asja mõte on, et see, et igale poole saad kondadesse ja mingitesse muudes seltskondadesse teatatakse, et meil on selline töörühm, et kui teil on mingi pidupäev, et siis kutsuge rühma esimees ka pankettile. See ongi ainuke asja mõte. Eriti huvitav muidugi on Aafrika toetusrühm. Aafrika toetusrühm. Aafrika, see on tohutu kogum absoluutselt erinevaid riike.
Ja hiinlased.
Aafrika on täis, kogu maailma täis hiinlase. Mõned inimesed on isegi oma hingelt hiinlased. Isegi anatoomiliselt. Aga okei, kuidas Eesti toetab Aafrikat, ma küll ei kujuta ette, aga okei, toetago. Aga jah, kui hakkab pihta töö eelnõudega, kui hakkavad tööle komissionid, no siis ei ole midagi parata, tuleb inimestel tööle hakata ja millestki asjalikust mõelda ja siis unustatakse ära need töö, toetus ja muud tühikargamisrühmad. Muidugi huvitav oleks vaata, ilmselt ainuke rühme või toetusrühm, mille ümber käib praegu vilgas tegevus, ongi see pere toetuse, väärtuste toetusrühm. Nii et vaata, mis sellest saab, kumb osapool siis selle kaaperdab. Ja ilmselt see rühm jääbki mingil määral eksisteerima, et tulevad vahetevahel laua taga ja siis nügivad laua all üksteist millega jalgadega.
No jah, millega, kuidas maitset ja fantaasiat jagub. Ja selle eest maksab Eesti rahvas suurele hulgale palka. Ja sellest Eesti rahvalt kogutud maksudes saavad nemad oma töötasu ja maksavad omakorda makse, tekitades niimoodi näilist tühiraha.
Ja
selle kõige juures me loodame veel, et Eesti rahvas on elujõuline ja mõistlik ja nii edasi. No ma ei usu enam, mu usk on otsas.
Jah, no elujõuline rahvaste siiski võiks ka jõuliselt sekkuda mõnikord. Meil isegi, kui on päris katastroofi mõõtu seadusandlikud algatused, kui tulebki kokku mingi seltskond Toompea hette, no siis on seal paar kümend kuni paar sada inimest koos, no väidetud on kunagi ka 600 tulnud, aga nad seisavad, seal näitavad loosungeid, ootavad, kui keegi välja tuleb, üks kõik kas koalitsiooni või opositsiooni esindaja, siis kummardatakse vastastikku vahetatakse viisakusi, minnakse laiali, nii ongi. Nii et ei ole nendel kogunemistel rohkem mõju kui sellel kanepi toetusavaldusel, mis oli siin pühapäeval, millal ta oli Tartus või näiteks see toetus või tähendab see seltskond, mis kutsutakse nüüd kokku kütuse aktsiisi vastu võitlema, aga selles samuti asja ei saa. Kütuse aktsiisiga muuseas selline asi, et nii kurb, kui see ka ei ole see mööda pääsmatu, sellepärast, et see naftasõda, mis käib praegu kogu maailmas, on seal siis USA huvid, Vene huvid, Hiina huvid, naftaseikide huvid ja kuidas moodi see ka ei mängiks, kütuse hindu surutakse praegu alla. Ja koos sellega väheneb ka aktsiis tuleb liitri pealt, aga hinnalangusega tuleb vähem käibemaksu sisse, nii et meie riigi eelarves sõltumata sellest, mis lubadusi andis või ei andnud uus koalitsioon, igal juhul tekib kütuse käibemaksu osas küllaltki suur auk, mis tuleb millegagi ära tehta.
Viktor, seega ja. Siis aktsiisi tõus...
On
selle huvides, et olukord, milles me praegu oleme terve inimpõlve olnud, see sama sit olukord lihtsalt jätkuks.
Ja.
Paneme tilgud pilti ja lasta olla koomas edasi. See ei ole ju lahendus. Lahendus on ju juurte juures palju sügavamal. Milleks seda raha vaja on? Aga... Kelle kuradi lollid lubadused? See sama tühi rühmamine. Selle ja. Jaoks on vaja tõsta nüüd aktsiisi, et see pande saaks töllerdada Toompeal paksu pappi imiteerida valitsemist. See on ju idiootsus ja samasugune idiootsus. On igasugused rahva kogunemise mokad töllakil plakad käes. Miks te kogunete? Keegi kurat sellest pandest ei tea, mis asjust ta tuli. No sõbrad ütlesid, ma tulin ka nii sama, seisan ka plakatiga, vaatan, mis naad teevad. See on ju tõestus, et see riik on poolearulisi täis.
Jah, võt need rahva kogunes ja muusias mul tuleb meelde üks 35 aastat tagune juhtum. Nimelt oli mul kunagi ühe turismikompleksi direktor tuttav, kus juures oli noor mees, mingi 35 aastane tol aja kohta. Ja. Sellist vanuses ikka nii hea koha peal, see oli haruldus. Aga tema oskas suurepäraselt hakkama saada klientidega. No tookord neid klientideks ei nimetunud, nad olid turistid, tuli üle liidu kokku sellesse asutusse, kus oli äärmiselt vilets toitlustamine, seal varastati, süüa teha ei osatud, et aga nad rahul ei olnud ja aga selleks, et nad ei läheks kuskile kõrgemale poole kaebama, direktor mõtles välja nii, et iga kord, kui mingi turismigrupp lõpetab oma viibimise selles asutuses, nad tehku kontsert, tehku satiiri ja sõimaku siis piltlikult läbi köögi personal, juhtkond kuni direktorini välja ja siis loomulikult inimesed läksid kaasa ja tegid selles lõbusa kontserti, kus valasid pasaga üle absoluutselt kõik, mis toimus ja rahul olevalt sõitsid koju. Kõik oli kombes täpselt samamoodi kasutatakse ka igasugused meeleavaldusi lihtsalt auru välja lasmiseks ja pärast kirjutatakse lehes kaane, jätakse telekas, näed, rahvas demokraatlikult tuli kokku, avaldas meelt. Jah, see meil kuulati ära.
Rahvas töllerdas nii jah, sama.
Just.
Sais, hoia seda plakatit. Okei, hoian.
Ja.
Miks te siia tulite, küsib reporter. No, me tahtsime avaldada meelt ja ilus ilm oli ka ja sõbrad tulid ja ega mina ei teagi, mis siin on. Ja see näitab veel kord, et meil ei ole isegi nii palju aru inimestel peas, et nad teaksid, mida nad tegelikult tahavad. Rääkimata sellest, et nad ei oska ennast väljendada ei sõnas ega kirjapildis. Nad ja. Ei oska isegi midagi konkreetset röögatada. Ja paar kolm edevat inimest tulevad, kõkitavad, mökitavad oma kõnekesed paperi pealt maha. Plakatid keerake kokku, meil läheb neid aasta pärast jälle vaja, nagu pensionäride meeleavaldustel tihti peale öeldi. Milleks? Selleks, et paar kolm jeekimid saaksid teles esineda, kelleltki toetusraha küsida, naeratada ja natuke aega kuulsad olla.
Just. Sa siin natuke aega tagasi mainisid seda, et meie riik on voodis pikali tilgutid küljes. Sellises olukorras on, no kui vaadata puht meditsiiniliselt, on kaks võimalust poolest hoida apparaatid alle, teha tilguteid nii edasi. Teine võimalus on siiski teha, üritada teha mingi radikaalne lõikus, mille käigus siis patsient kas sureb või nagu pühasõna ütleb, et sant võtta oma sänge hakka kõndima, saab terveks ja tõusab
püsti. Sellest või usku olema.
Selleks peab usk natuke õnnaga, peab olema ka oskust ja peab olema kirurg, kes seda lõikust on ka varem teinud ja oskab seda teha. Meie riigi puhul on paraku puudu sellest messiasest, kes tuleb ja ütleb, mis on siiski meie äriplaan, et milline peaks olema Eesti majanduse alus, et Eesti tõuseks siiski jalule suudaks ise ennast ära majandada. Antud juhul sellist plaani ei ole, seda näha. On reformid reformide pärast, on tühi kargamised, on mingid ümber korraldamised, haldusreformid, mida iganes, aga ei anna see mingisuguste reaalset alust sellele, et riik suudaks ise ennast ülal pidada, et suudaks oma rahvast ülal pidada, laseks rahval tööd teha, raha teenida, et inimesed ise suudaksid ilma pangast laenu võtmata oma peret ülal pidada. Aga praegu käib paraku lõputu laenu võtmine protsendide pealt ja laenu koormus iga päevaga kasvab. Ja riik, riik, riigistruktuurid, valitsus muidugi tunnistab valitsuse, valitsussektori võlakoormat, mis on vist 1,8 miljardit, aga absoluutselt ei räägita erasektori võlakoormast.
23 lisada.
Võt niimoodi, nii et see on... Ja, ja nii ongi, peaaegu 15 korda ja, kõrgem kui riigi võla koorem.
Ja kes ei usu Nõmme Raadio võlakella, vaadake CIA Factbooki, te saate sama tulemuse. Otsige andmeid.
Inimesed, vaadake oma tasku ja siis te usute.
Aitäh, Viktor! Paneme punkti ja head inimesed, lugege ka Tammsaare evangeeliumit.
Raha ei ole, raha ei ole, raha on otsa saab. Raha ei ole, keegi on võtnud raha kõik maa ja on. Raha ei ole, kes teab ehk enam jääle ei tule ka. On leidnud piin ja mure, see on tõesti väga kole. Raha ei ole. Raha ei ole. Raha ei ole, tühi on panga ka. Raha ei ole. Ei ole taskus ja pole sokkis ka. Nüüd olen maani ilma rahata. Enne oli roppu kanti, enam pole mitte senti. Raha ei ole.
Salvestatud 2015. aastal.